Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Visi 5 aizvadītajā diennaktī konstatētie jaunie COVID-19 gadījumi reģistrēti Latgalē. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. 3 jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, bet pa vienam Aglonas un Rēzeknes novadā. Līdz ar to Daugavpilī pašlaik dzīvo 16 ar COVID-19 saslimušie. Aglonas novadā 9, bet Rēzeknes novadā, kur iepriekš visi inficētie bija atveseļojušies, tagad saslimšana ir atgriezusies. Pat laba ārsti nevar bērniem atpazīt saslimšanu ar COVID-19 balstoties tikai uz simptomiem, jo šie simptomi ir nespecifiski. Tie pārklājas, ka arī daļai bērni to var nebūt vispār. Tā Latvijas pašvaldības savienības organizētajā izglītības un kultūras komitejas sēdē pauda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikas vadītājas vietniece profesora Jana Pavāra. Eksperts sacīja, ka slimnīca ir apkopojusi datus par 35 COVID-19 pacientiem bērnu vecumā un šos datus salīdzinājis ar bērnu simptomiem citās valstīs. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 15 cilvēkiem. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 2600. Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 36 cilvēkiem. Līdz ar to inficēšanās ar šo vīrusu Lietuvā konstatēt kopumā 3199 cilvēkiem. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, pret kura palikšanu valsts galvas amatā pēc falsificētām prezidenta vēlēšanām nerimst masu protesti, pauda apņēmību, ka varu neados. Sanāksmē uzrunājot prokurors, autoritārais līderis arī mudināja viņus pieprasīt bargus sodus aizturētajiem protestu organizētājiem. Lietuva grib palīdzēt Baltkrieviem, kas turpina protests pret Aleksandra Lukašenko režīmu, tāpat kā savulaik pašai Lietuvai, kas bija tikko atgūst neatkarību, palīdzēja Islanda. Tā intervijā Britu raidi sabiedrības BBC saruna šovam sacīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vienlaiks viņš ir atzins, ka situācija Baltkrievijā pasliktinās paudis šaubas par Eiropas Savienības stratēģiju, kas paredz atstāt iespēju starpniecībai starp režīmu un protestētājiem, kā arī aicinājis rietumus neaprobežoties tikai ar retoriku.